Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Spuneam în ultima ediție că în Europa Evului Mediu Târziu, obișnuințele Orientului pătrunseseră adânc. Musulmanii nu mai erau acum păgâni, ci filozofi. Dar nu voi insista astăzi asupra importurilor de mirodenii, covoare, stofe sau piei țesute cu argint, ci asupra unui import anume, unde se întâlneau atracția și repulsia, fascinația și simțul pericolului, și anume magia. Prin strădania unor traducători din arabă, fusese repuse în circulație texte de astronomie, de alchimie și tratate de origine gnostică. Preocupată de extinderea catarismului, biserica din secolul al XIII-lea se înzestrase cu instrumente inchizitoriale, care îi permiseseră să înfrunte cu tot mai mare rigoare inclusiv acele teme legate de magia ceremonială ce păreau să fi dispărut ori se răriseră mult în Occident după criza culturii antice, așadar după secolele al IV-lea, al V-lea, însă care acum ieșeau din nou la suprafață. În fața textelor arabe de magie reapărea teama că artele oculte ar fi nu numai o nouă dovadă a caracterului diabolic al crezului răspândit de diabolicul Mahomed, ci și un expedient pentru dezorientarea și coruperea creștinătății. În același timp, faima puterii și eficienței acestei științe contribuiau la întărirea imaginii lumii arabo-musulmane ca lume filozofică prin excelență. Astrologia arabă datora mult nu numai tradiției grecești, ci mai cu seamă celei persane și indiene. Ea se dezvoltase mult între secolele al IX-lea și al XI-lea. Autorii și textele lor au pătruns lent, dar hotărât în Europa creștină. Numeroase versiuni ebraice se amestecau cu cele arabe în lenta alcătuire a unei științe care, suspectată de biserică, înainta pe căi marginale, fiind însă în același timp foarte râfnită. Dincolo de valoarea ei speculativă, astrologia mai avea și o valoare practică și imediată, aceea a așa numitelor electiones. Servea, în principal, la consultarea astrelor în ajunul unor hotărâri importante ori înainte de începerea unei activități noi. De asemenea, constituia o introducere în medicină, câtă vreme fiecare parte a corpului era guvernată de o constelație. O importanță aparte, mai cu seamă, în ce privea domnia și arta cărmuirii, i se atribuia unei ramuri a astrologiei, conjuncționistica, care studia conjuncțiile dintre planete. În Italia, astrologia era foarte apreciată la curțile seniorilor. Suportul acestei științe era foarte căutat, mai ales atunci când era vorba să se stabilească poziția stelară, adică să se aleagă cel mai potrivit moment pentru întemeierea unui oraș ori a unui edificiu, pentru încheierea unei căsătorii, astfel încât să se nască fii înzestrați cu anumite virtuți, pentru începerea unei afaceri sau întreprinderea unei călătorii ori pentru pornirea unui război. Un element deosebit de neliniștitor plutea asupra astrologiei când era vorba despre împăcarea principiului determinist al acesteia cu liberul arbitru, ori atunci când se cerceta posibilitatea întocmirii unui horoscop al religiilor, la fel cum se proceda cu persoanele. Se insinua așadar că și credințele ar avea un curs al lor dominat de stele. Firește, acest fapt supunea însă și revelația și validitatea ei la recea rațiune a astrelor. N-au lipsit cei care, pe riscul lor, au cutezat chiar să întocmească un horoscop al lui Hristos. Aici se ajunsese. dar nu este o distanță mare totuși de cei care astăzi pretind că dețin fragmente din lemnul crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul, acolo unde se găsesc și picături de sânge, din care pot preleva ADN-ul și pe baza acestui ADN se gândesc, își închipuie că ar putea să-L cloneze pe Iisus Hristos. După cum vedeți, nebunie era atunci, nebunie este și astăzi. Robert Dean Keaton, traducătorul Coranului, oferise și traducerea latinească a uneia dintre primele tratate arabe de alchimie care au circulat în Orient. Întrucât Coranul reprezenta marele model nu numai religios, ci și lingvistic, stilistic și filozofic, traducerea lui a avut o mare valoare inclusiv ca pregătire pentru abordarea textelor de filozofie, medicină, astrologie și alchimie. Asocierea dintre plante și metale permitea o legătură cât se poate de strânsă între astrologie, alchimie și, evident, medicină. În acest cadru lucrau unele dintre cele mai strălucite minți ale secolului al XIV-lea, precum marele Arnaldo da Villanova. Dintre operele traduse din limba arabă, scrise adesea astfel încât să-și păstreze în totalitate sau în parte secretul, o mare faimă a dobândit-o tratatul pseudo-aristotelic Secretum Secretorum, tradus în numeroase idiome vulgare și conținând învățăturile lui Aristotel pentru Alexandru cel Mare. Roger Bacon a fost cel dintâi comentator al acestei lucrări, care a avut o influență notabilă în dezvoltarea științelor medicale occidentale. Inchiziția urmărea cu oarecare teamă răspândirea acestor științe, cu toate că, în realitate, nu există vreo urmă concretă a unei condamnări a tratatului Secretum Secretorum. De altfel, marii savanți ai vremii au făcut din Roma pontificală a celei de-a doua jumătăți a secolului al XIII-lea un centru important de producere și transmitere a textelor științifice. Acestea se întindeau firește de la astronomie, astrologie la matematică și de la alchimie la optică. Din răspândirea lor se deduce interesul pontifical pentru cercetări precum cele referitoare la aurul potabil, un remediu infailibil împotriva leprei și ca atare necesar pentru prelungirea vieții, cercetări care, neîndoielnic, se situau la hotarul dintre ocult și suspect din punct de vedere teologic. Cel mai interesant caz de carte de magie trecută din cultura arabă în cea europeană printr-un intermediar mai întâi castilian și mai apoi latinesc, l-a constituit așa numitul Picatrix. Pe cât se pare, această lucrare a fost adusă în 1256 la porunca lui Alfonso al X-lea din limba arabă în castiliană, iar apoi din castiliană în latină. Traducătorul, trebuie menționat, a fost un evreu, Yehuda ben Moshe. Inițial era vorba de cartea Scopul înțeleptului în magie, un apocrif atribuit unui mare matematician și astronom din secolul al X-lea, apocrif care și-a căpătat titlul latinesc sub care este cunoscut ca urmare a unei serii de echivocuri. Picatrix nu este numai cel mai faimos tratat de magie al lumii occidentale, ci se află și la baza nenumărate elaborări, manipulări și falsificări. Aspectul său cel mai atrăgător, de-a lungul secolelor, l-au constituit informațiile tehnice despre modul de a construi talismanele, despre numele stelelor și ale forțelor spirituale ce trebuie rostite în timpul operațiunilor magice, despre caracteristicile practice ale unei științe, al cărei scop îl reprezintă obținerea puterii asupra sufletelor și lucrurilor. Întâietatea arabo-musulmană în artele necromantice era bine cunoscută și aproape proverbială, inclusiv la nivelul culturii răspândite. Adesea, magul era închipuit ca musulman. În fond, această percepție nu era altceva decât aspectul popular al obișnuinței deja statornicite printre învățații din prima epocă a scolasticii de a-i considera pe arabi ca filozofi în excelență, ceea ce făcea să se creadă, în mod nedrept, după cum știm, că întreaga cultură musulmană era ca atare necredincioasă și sceptică. O orbire de semn contrar, însă ciudat de simetrică în raport cu răspândirea prejudecăților din zilele noastre, care vede în islam o cultură fanatică și integristă. Scurtcircuitul dintre parțiala dispariție a prezenței islamice din cultura occidentală a secolelor al XVIII-lea, 20 și procesul de secularizare tipic pentru respectiva cultură dovedește această răsturnare, una dintre cele mai strivitoare probe ale neînțelegerii cronice a cărei victimă este islamul în Occident și ale infinitelor și contradictorilor redefiniri prin care această neînțelegere se perpetuează. Așadar, ca o concluzie a celor prezentate până acum, arabii erau depozitarii unei puteri teribile. În timpul procesului templierilor, printre altele, ieșise la iveală, bănuiala că acești călugări cavaleri ar fi putut fi în cârdășie cu necredincioșii întru distrugerea creștinătății. Ei ar fi adorat, conform unei calomnii a acuzatorilor, o zeiță obscură, Bafomet, nume care îl amintește îndeaproape pe acela al profetului pe care Raimundus Lullus obișnuia să-l scrie Mafumet. Una dintre cele mai comune forme pe care se spunea că le-ar fi luat acest idol era o hârcă, adică un craniu de mort, obișnuit pentru anumite relicvarii, dar, pe de altă parte, și un instrument divinatoriu tradițional. Craniul vorbitor făcea parte din arsenalul necromanților. Potrivit unei legende, magul Albert din Köln, maestrul Sfântului Toma, constituise cu ajutorul artei magiei învățate de la arabi un automat ieșit din comun, un cap vorbitor pe care Sfântul Toma, care l-a moștenit, a trebuit să-l facă bucăți, întrucât vorbăria lui îl tulbura în meditațiile sale. Odată cu întinderea umbrei magiei asupra Europei medievale, spărea și bănuiala că necredincioșii se puteau sluji de aceste arte oculte în care erau maestri, evident, pentru a dăuna creștinătății. Cu prilejul mișcărilor populare care bulversau ordinea europeană, precum în mai multe rânduri așa numitele cruciade ale copiilor sau ale ciobănașilor din anii 1212, 1251 și 1320, nu lipseau glasurile insistente care vorbeau de comploturi ai căror protagoniști erau musulmanii. Rând pe rând, complicii acestor conjurații cu necredincioșii întru nimicirea creștinilor erau cerșetorii, leproșii sau evreii. În 1321, în sudul Franței, a fost descoperită o înțelegere înfricoșătoare, al cărei scop îl constituia transmiterea leprei prin intermediul unor prafuri misterioase ce trebuiau vărsate în fântâni și în cursurile de apă. Pactul fusese încheiat între capii câtorva leprozerii, sprijiniți de evrei, însă, în spatele acestora, se găseau nici mai mult, nici mai puțin decât sultanul Babilonului și regele Granadei. În schimbul unei mari cantități de aur, dar mai ales din ură față de creștinătate, leproșii erau gata să-și lepede credința. Apoi, când Europa avea să fie epuizată ca urmare a răspândirii molimei, musulmanii urmau să o atace și să o cucerească. Firește, s-au găsit niște misive compromisătoare care constituiau dovada conjurației. Începând cu secolul al XIV-lea, s-a înregistrat începutul atât al unei persecuții a evreilor, care a avut o evoluție discontinuă, cunoscând totuși momente de mare dramatism, cât și al vânătorii de vrăjitoare. Episoadele de reînnoită calomnie împotriva lumii musulmane, alimentate de repetate tentative de cruciadă, trebuie și ele incluse în acest cadru. În Europa începea o lungă fază de criză și de angoasă, ce avea să culmineze cu marea epidemie de ciumă din anii 1347-1350. Fascinația și prestigiul arabilor făcuseră parte integrantă din lumea ce acum își dezvăluia caracterul fragil și iluzoriu. Arabul era filozoful, dușmanul curajos și mărinimos al eroilor din romanele cavalerești, magul care cunoștea tainele naturii și care, scrutând astrele nocturne, putea vindeca bolile trupului, neguțătorul șiret al unor mărfuri cerute și apreciate în întreaga Europa și, în sfârșit, dușmanul strașnic ce le smulsese creștinilor Ierusalimul. Ce mai rămâne acum din toate acestea? Ierusalimul era mai aproape. Jubileele organizate de curia romană, devenită curând avioneză, îl lipsiseră în parte de forța de atracție a indulgențelor, care acum se puteau cumpăra și fără costisitoarea și primejdioasa călătorie pe mare. Totuși, pelerinajele continuau, după cum atestă atât o bogată serie de jurnale, unde se povestește experiența călătoriei, dar și faptul că, mai cu seamă de la Veneția, se construiau treptat adevărate servicii de linie din și spre Țara Sfântă. E adevărat, au existat numeroase expediții cruciate, și un număr încă și mai mare de proiecte și propuneri de realizare a altora noi. Petru I de Lusignan, regele Ciprului, a conceput și a înfăptuit în 1365 o lovitură asupra portului și orașului Alexandria, care, în intențiile sale, ar fi trebuit să prăceadă o cruciadă a întregii creștinătăți. În realitate, acest proiect s-a redus la o jefuire, ce a provocat protestele negustorilor creștini rezidenți în oraș, mai ales ale venețienilor, care suferiseră probabil cele mai grave pagube. Tema trecerii și a drapelului crucii revenea neobosit în scrisorile Caterine din Siena, mai ales în cele adresate papei, însă în viziunea ei, cruciada era în primul rând un mijloc de a seri creștinătatea să se lepede de războaiele fratricide și să-și regăsească ordinea internă și concordia. Această idee, care nouă ni se pare paradoxală, se număra dimpotrivă printre cele mai comune și mai curente din lumea medievală și chiar la începutul epocii moderne. În ultimul deceniu al secolului al XIV-lea, Philippe de Mézières, tutore și consilier al lui Carol al VI-lea al Franței, a adunat în jurul unui plan visând o nouă expediție în Orient mai mulți nobili francezi, englezi, spanioli și italieni. După el, cruciada ar fi reprezentat o cale de ieșire hotărătoare din întrelugatul război dintre Franța și Anglia. Am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!